Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 29 апрель бейшембидеги кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы жаңжалда эки тараптан бир нече адам жаракат алды. Алдыда чек арадагы соңку кырдаалды айтып беребиз. Ошондой эле чек аракчылыктарын жөнгө салуунун жолдору тууралуу адис менен маектешебиз.
Категорический формуладагы талаптарды коюш керек эмес да. А жеңилирээк сүйлөшүүлөрдө барып туруп, анан барган сайын тереңдетип ошо маселени чечсе болот эле да.
Алдыда ошондой эле АКШнын президенти Джо Байден Конгресстеги алгачкы кайроосунда кандай өзөктүү маселелерге токтолгонун дагы баяндайбыз.
Мен Кытайдын президенти Си менен сүйлөшкөнүмдө биз карама каршылыкты көздөбөйбүз деп айттым. Бирок биз Американын кызыкчылыктарын коргой турганыбызды так жеткирдим.
Мындан тышкары Жогорку Кеңештин саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшоналиевке ишенбөөчүлүк көрсөткөнү тууралуу баянды алдыда сизди күтөт. Микрофонду Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиз. Азыр ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алсак, сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат Кубат. Кыргыз Тажик чек арасында абал курч. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы бир аз мурда билдирди. Кыргыз тараптан 11 адам жараат алып ооруканага кайрылганын саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Чек ара кызматы Тажикстандын чек ара аскерлери жана ички иштер министрлигинин атайын багыттагы аскерлери головной суу тосмо жайында миномет, пулемет жана автомат менен жапыр таткылоо башташты деп кошумчалады. Ал эми Тажикстандын Ховар маалымат агенттиги өлкөнүн чек ара кызматына таянып головной суу бөлүштүрүүчү жайында кыргыз чек ара чылары ок атууну баштаганы кабарлап, жалпы 9 тажик жараны жабыркаганын билдирди. 28 апрелде Баткен районунун Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш болгон. 29 апрелде жергиликтүү бийлик Баткен районуна караштуу Актатыр, Аксай жана Самаркандык айыл аймактарын күчөтүлгөн тартипке өткөрдү жана Аксайдын Көкташ айылынын айрым тургундарын Баткен шаарына чыгарып кетти. Андан соң бул жерде ок атылып жатканын жергиликтүү тургундар кабарлашты. Кыргызстандын акыйкатчысы күч түзүмдөрү боюнча мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов Баткенде кыргыз-тажик чек арасында түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн чек араны жабуу зарыл деп эсептейт. Мындай пикирин ал 29 апрелде Азаттыкка курган маегинде айтты.
Чоң бир жанжалга айланып кетпеш үчүн кескин түрдө кыргыз өкмөтү чечим кабылдырып чек араны жабыш керек. Бүт жаап салышыбыз керек. Жаап туруп усиленный режимге өтүп, анан ошондон кийин анан нулевой вариант деп туруп кайра башташыбыз керек.
Деди Токон Мамытов. Ал эми кырдаалды жөнгө салуу үчүн түзүлгөн жумушчу топту вице-премьер-министр Артем Новиков жетектемей болду. Ал арада Жогорку Кеңеш чукул жыйынга чогулуп, кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяны жабык карап жатат. Муну парламент депутаты Жанарбек Акаев Азаттыкка ырастады. Айрым маалыматтарга караганда президент Садыр Жапаровду парламентке чакыруу сунушталды. Ошондой эле өкмөт башчы Улукбек Мариповду кызматтан алуу демилгеси көтөрүлдү. Чек арадагы кырдаал тууралуу алдыда дагы кеңири айтып беребиз. Бразилияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны 400 миңге чукулдады. Соңку бир суткада эле бул илдет 3000 көп адамдын өмүрүн алды. Соңку айларда Бразилияда карантин чаралары жумшартылып, вирустун жаңы жугуштуу түрү кеңири жайылганына байланыштуу кырдаал курчуп кетти. Эпидемиологиялык абал учурда Индияда дагы оор бойдон калууда. 28 апрелде АКШ Индияга 100 миллион долларлык жардам жөнөтөөрүн жарыялады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Индияда жайылып жаткан вирустун түрү өтө жугуштуу экенин билдирди. Ал эми Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 6 бейтап каза болду. Вирус 345 кишиден жаңы аныкталды. Көбү Бишкекте катталган. Алексей Навальныйдын жакын тарапташы Леонид Волков оппозициячыл саясатчынын аймактагы штабтары сотко чейин эле таркатыларын билдирди. Буга чейин прокуратура камактагы Навальныйга караштуу уюмдарды экстремисттик деп табууну өтүнүп сотко кайрылган. Москва шаардык соту прокуратуранын өтүнүчү менен Навальныйга байланышы бар 3 уюмду: коррупцияга каршы күрөшүү фондун, жарандардын укуктарын коргоо фондун жана аймактык штабтардын башкы кеңсесин экстремисттик деп табаары күтүлүүдө. Орус прокуратурасынын бул аракеттерин эл аралык уюмдар жана орусиялык укук коргоочулар айыптап чыгышты. 29 апрелде чыккан видеодо буга чейин Навальныйдын аймактык штабтарын жетектеп келген Волков орус бийлигинин басымынан улам мындай кадамга барууга аргасыз экенин билдирди.
и повлечет за собой уголовные сроки.
Соттун мындай чечими штапта иштегендерди, аларга жардамдашкандарды жана алар менен кызматташкандарды дагы экстремизмге айыптап абакка кескенге жол ачат, деди Волков. Орусиянын мыйзамдарына ылайык экстремисттик уюмдарга мүчө болгондор жана аны каржылагандар 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Дүйшөнбек Чуткараевдин камактагы мөөнөтү узарды. Бишкектин 1-май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн 26 майга чейин узартканы бүгүн белгилүү болду. Чуткараев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана экономикалык аткезчиликке шек саналып былтыр ноябрда кармалган. УКМКнын маалыматына караганда аскер прокуратурасы 2019 жылдын март айында ири көлөмдөгү зер буюмдардын аткезчилиги, айрым товар жеткирүүчүлөрдүн УКМКнын кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алганына байланыштуу бир нече кылмыш ишин козгогон. Чуткараев кызмат абалынан кыянат пайдаланууга шек саналып, ушул учурда камакта жаткан атайын кызматтын экс төрагасы Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген. Кубат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 30-апрелде Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Ош, Баткен, Жалабат уугандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуумокчу. Бишкекте жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градуска чейин ысыйт. Ошентип, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы 29-апрелдеги кагылыштан эки тараптан тең бир нече адам жараат алды. Президент Садыр Жапаров өкмөт мүчөлөрү менен Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалга байланыштуу чукул жыйын өткөргөнү маалым болду. Чек арадагы ок аты менен коштолгон соңку окуяга Баткен райондагы головной суу тосмо жайына байланыштуу жергиликтүү элдин пикир келишпестиги себеп болгону белгиленип жатат. Бул окуя боюнча эки тарап бири бирин айыптоодо. Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу соңку жагдайларга кырдаалга азыр Бишкектен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов көз салып турган чак, ал байланышта турат. Токтосун, кандай соңку маалымат, жагдайлар бар? Сөз өзүңдө.
Саламатсыздарбы. 18:00 жаңы маалымат келип түштү. Кыргызстан тараптан саламат сактоо министрлигинен Баткен облусуну боюнча жалпы ушул 17 адам жаракат алганын, анын ошол бири каза тапканы жөнүндө маалымат түштү. Бул 18:00 карата маалымат, дагы кошумча маалымат берилери айтылды. Буга чейин өзүңүздөр жогоруда айтып өткөндөй 11 адам ооруканага түшкөнү, 11 адам жаракат алганы билдирилген. Азыр болсо жаңы соңку маалымат боюнча 17 адам, анын ичинен бир адам көз жумганы айтылды. Ал эми тажик тараптан боюнча азырынча мындан 1-2 саат мурдакы эле маалымат боюнча турат. Ал хабар агенттиги чек арада 2 тажик жараат алганы кабарланган. Азыр сөзүңүздө белгилеп өткөндөй эки тарап бири бирин айыптоодо. Ал ортодо ошо кыргыздардын расмийлери бийлиги кандай чараларды көрүүдө деген маалыматтарды, кырк маалыматтарды топтодум. Чек ара кызматы Баткендеги соңку кырдаал боюнча тынымсыз маалымат берип жатат. Алар абал курчуганын мекеменин маалыматына караганда ушу тажик тарап атайлап чатак чыгарган, кырдаалды курчутуу улантылып жатат деп айыптаса, ал эми тажик тарап болсо Кыргызстанды айыптап мына ушундай маалыматтарды берүүдө головной суу тасмасынын жайында ушул мындай чыр чатак чыкканын ушу эки тарап бири бирине айып коюп жатат. Ал эми буга байланыштуу президент Садыр Жапаров баштаган чакан жыйын өткөнүн президенттин маалымат саясат бөлүмү кабарлады. Анда өкмөт мүчөлөрү менен бирге кызык кыргыз тажик чек арасындагы абалга байланыштуу чукул жыйындын эмне жөнүндө сөз болгону айтылган жок. Болгону жумушчу топту вице премьер министр Артем Новиков жетектей турганын билдирди. Ал ошол жыйында ушул кырдаалды жөнгө салуу үчүн стратегиялык мындай дипломатиялык тынч жолу менен сүйлөшүү баса белгиленгенин билдирди. Ал жыйынга ушул коргоо министрлиги, ички иштер министрлиги жана ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин орун басары, парламенттин төрагасы катышканы белгилүү болду. Биз буга чейин белгилүү болгондой Тажикстанда жамааттык коопсуздук, ЖККнын жамааттык коопсуздук боюнча уюмунун баягы коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү жогулган жыйын болгон. Биз тараптан такыр маалымат тактоого болгон жок, бул Кыргызстан тараптан маалымат тактоого болгон жок, ал эми Тажикстан тараптын сайтындагы маалымат жазуусунда алар 27 апрелде ушул Эмомали Рахмон менен жолукканын, андын ичинде Кыргызстандын дагы өкүлү бар экени жазылды. Бирок азырынча кыргыз тараптан эмнелер жөнүндө сөз болгону, ошондо чек ара жөнүндө сүйлөшүлгөнбү, же кандай болгонун тактай албай жатабыз. Ал эми акыркы маалыматтар боюнча ошо Ташиев Германиядан Кыргызстанга чукул кайтканын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Германияга кетип, Баткендеги окуя байланыштуу кайра кайтканын Facebook-тагы баракчасында жазды. Ал 28 апрелде ден соолугумду каратуу үчүн Германияга учуп кеткен элем, бирок бүгүнкү Баткендеги окуяларга байланыштуу кайрадан артка учуп чыктым, ооруканага жеткен жокмун деген маалыматын таратты. Ал ортодо парламент дагы жабык жыйында айтылды. Мен парламенттин бир нече депутаты менен сүйлөштүм, ал жыйын бүткөнүн ушул жаңы эле кабарлашты. Анда мисалы Абдулахап Нурбаев парламент жыйынында эмнелер болгонун мындайча айтып берди.
Хоп, 3-7 майда регионго бара турганды токтоттук. Барбай, баарыбыз кайра ана ошо токтом жокко чыгарып Бишкекке алып турган чечтик. Анан ошол ал жактагы жабыр тарткандарга айлыгыбыздан жардам беребиз дедик. Анан үчүнчүсү, буга чейин кабыл алынган чек ара боюнча көптөгөн токтомдорду аткарбай келген өкмөт ошолорду кайрадан кийинки жума карай турган болдук. Анткени аткарса көп нерсени алдын алса болот эле да. Биз көп ошол анан Бишкекте болуп турабыз дедик, кандай болсо күн болобу, түнү болобу, чогала коебуз деп.
Азырынча парламент депутаттары ошо өкмөт башчынын кызматтан кетүүсүн жана ошондой эле парламентке Жапаровдун келсин деген буга чейин айрым массалык маалымат каражаттар жазган, бирок ал жыйында болбогонун айтышты Абдулахап Нурбаев дагы. Анан Жанар Акаев менен да сүйлөштүм, алар болгону бийлик башчыларына сунуш беришкенин, баардык Кыргызстан менен Тажикстан мүчө болгон ЖКК сыяктуу айрым уюмдарды дагы ортомчулукка салып, эки мамлекет башчысы биригип сүйлөшүп, анан ушул эвакуацияланган ушул жердеги кыргыз жарандары көчүрүлгөн башка жака кырдаалга байланыштуу алып кетип жаткандарга акчаны, каражатты аябай, аларды баардык тараптан камсыз кылууга чакырды. Ошондой эле ортодогу элди мындай абалды чыңоого, чагым калдырбоого болгон аракетин кыргыз бийлиги көрүшү керек экенин сунуштар айтылган экен. Ал эми жогорку кеңешке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин орун басары келип маалымат бериптир. Ал эми төрага катышып келип, жыйында ошол президент менен эмне кеп болгонун дагы жабык жыйында айтылган экен. Жабык жыйында бирок эч кандай чечим жана башка мындай нерселер кабылбаптыр, болгону маалыматты угуптур. Ал эми өзүңүздөр жогоруда айткандай, депутаттар ушул жер жерлерге барып эл менен иштөө боюнча жанагы токтом кабыл алышкан май айларында, бирок ал дагы токтом жокко чыгарылып, учурда абал ушундай. Ошондой эле өзгөчө кырдаал киргизүүдө парламент кандай кылышыбыз керек, кандай жол жоболорун мындай жабык жыйында айтылбай турган сөздөр менен мындай талкуу болгонун билдирди. Кубат, азырынча менде расмий маалыматтар ушулар, дагы болсо кабарлап турам.
Рахмат. Токтосун, кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалга, чыңалууга байланыштуу кабарлардын топтому менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бир нече мүнөт мурда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров чек арадагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Facebook аркылуу Кыргызстандын баардык жашоочуларын, биринчи кезекте саясий күчтөрдү жана жалпыга маалымдоо каражаттарын сабырдуулукка, чагымчылдык калдырбоого, кастыкты жана араздашууну козутпоого чакырам. Биз тажик эли менен дайыма тил табышабыз. Биздин ынак коңшулук кызыкчылыктарды эске алып жана ынтымакты сактоо менен гана баардык маселелерди чечебиз, деп жазды Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасына. Эскерте кетсек, 29 апрелдеги жаңжалдан улам эки тараптан тең жаракат алгандар бар. Эки тарап тең бул окуянын келип чыгышына бири бирин күнөлөп жатат. Темабызды эми Баткен облусунун губернатору, мурдагы губернатору Маматай Балаевдин пикири менен улайбыз. Ал кыргыз тажик чек арасындагы чыр чатактарды алдын алуу, чек ара маселелерин чечүүдөгү тобокелчиликтер жана чечүүнүн жолдору тууралуу ой бөлүштү. Маматай Балаевка суроолорду Кундуз Азарбекова узатты.
Чек аралар тактала элек аймактарда чыр чатакты кантип алдын алса болот? Кандай чаралар керек?
Категорический формуладагы талаптарды коюш керек эмес да? Ошону коюп жатпайбы биздин азыркы бийлик. жеңилирээк сүйлөшүүлөрдө барып туруп, анан барган сайын тереңдетип ошо маселени чечсе болот эле да. Тажик эли, тажиктин жетекчилери акылдуу эл. Анан бул эл менен ошол мамиле кылыш керек, сүйлөшүү жолу менен чечиш керек. Себеби биз кылымдар бою бирге жашап келген элбиз. Бири-бирибиздин менталитетибизди билебиз, түшүнөбүз. Тажикстанда эң көп кыргыздар жашайт. Эй туугандар, мейли бул жерде болбосо ошо граждандар, силердин гражданыңар, ошолорду машайына алып келели, ошону мында көк ташка алып келели, ошону уварукка алмаштыралы. Кыргыз кыргыз менен мушташпайт да, урушпайт да. Территория өзүңөрдө калсын. Деги граждандар өзүңөрдүкү болсун. Анан ушундай кылып туруп чечели деген варианттар бар да. Дагын вариант, башка варианттар бар. Ошондуктан срок коюп алып туруп 3.5 айдын ичинде чек араны чечем деген бул бир аз шашылыш да, мындай жумшак айтканда бир аз шашылыш. Чек ара маселеси 30 жыл чечилбей келди. 30 жылда тажиктер даярданды, а биз бийлик талашып келдик. И результатты өзүбүз көрүп турабыз.
Ушундай олуттуу маселелер, ушу чек арага байланыштуу олуттуу маселелер кандай чечилет?
Бул эми кадр маселеси да. Мамлекетте элге айта турган варианттар бар, элден жашыра турган варианттар бар. Элден жашыра турган варианттар бул ашлажинт эте турган, орусча айтканда курган кабарларды айтпай туруш керек. Аны бир топ нерселерди ачык жол менен эл менен акылдашып, мына экил менен акылдашпай барып күбүлдөп кайтып келип туруп элдин талабын компроматтык эл тиги өзбектер таң калды. А мындайлар бизде кыргыздарда боло берет. Мен губернатор болуп турганда Баки премьер министр эле, Акаев президент эле. Мен ойлойм, Акаевдин макулдугу боюнча, себеби макулдашат да. Тиги соктон коридор беребиз деп. А коридордун тиги кеңдиги 200 метр. Аны биз тиги губернатор менен Баткен облусунун Баткен району, Лейлек району, тиги Сүйлүктү шаары анклав болуп калат. Анан кыйналабыз биз, туура эмес. Анан депутаттар колдоп, эл колдоп, анан ошол кол койгон меморандумдан Бакиев официально нота менен баш тартты да.
Соңку жаңжал көрсөткөндөй, чек ара талаштары эки тарапка тең пайда алып келбейт. Жергиликтүү элдин коопсуздугун тобокелге салып жатышат. Ушундай кырдаалды жаратпаш үчүн кандай туура саясат жүргүзүш керек?
Чектен чыкпай, чыгыш өлкөнүн элибиз, биз азиатбыз, мамиле менен ата бабабыздан калган тиги салт менен чечүүгө аракет кылыш керек. Бирок бийлик укканы бар, бирок укпаганы көп. Жана бул чек араны ворук алмашабыз деген ойдун ордуна кандай реакция болот тажиктер тарабынан, анда кандай деген жолго барышы мүмкүн булар? Себеби бизде бийлик алмашты, 6-нчы президент келди. А буларда бийлик 2-3 жыл эле алмашты. Тиги Эмомали Рахмон, менин оюмча, бир 20 жылдан ашык отурат азыр. 20 жылдан ашты. Мына ошондуктан булар өзүр биз Рахмон Эмомалинин варианттагы система менен булар өзүнө туруп алган. Бүт экономикасы иштеп жатат, айыл чарбасы иштеп жатат. Бардыгы иштеп жатат да буларда. А булардын башынан гражданская война, граждандык согуш өттү. Мына ошондуктан абдан этият болуш керек туугандар менен, коңшулар менен. Бийлик ойлонуш керек. Бул бийликтин милдети. Эл шайлады, 80% менен шайладылар. Референдум 80% менен ашып өттү. Бийлик ишенип аны акташ керек. Бирок да жеңил жагына барбастан оор жагына айланып жатат. Бул бизди абдан өкүндүрөт. Тынбай сүйлөшүп туруш керек. Тынбай. Ар бир бул чоң маселе, бул маселе меники эмес. Бул маселе президенттики, бул премьер-министрдики, бул өкүлдүкү, бул акимдики деген жок. Бул бар маселеге бардык деңгээлдеги бийлик реакция кылып туруш керек. Муну ошондо гана биз оңолобуз. Ошондой вариант кандай жакшы иш болот, жакшы результат берет.
Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаевдин пикирин уктук. Ага кесиптешим Кундуз Азарбекова суроолорду узатты. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели.
Кыргызстан саламат сактоо министрлигинин кечки саат 6:00 маалыматына ылайык, кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалдар Кыргызстанда 17 адам жараат алды, бир адам бир киши каза болгону белгилүү болду. Ал эми Тажикстандын Хувар улуттук маалымат агенттиги өлкөнүн чек ара кызматынын билдирүүсүнө таянып, буга чейин бир нече саат мурда кыргыз тажик чек арасындагы чатактан 2 жаран жараат алганын билдирген эле. Кыргызстанда кырдаалды жөнгө салуу үчүн түзүлгөн жумушчу топту вице-премьер-министр Артём Новиков жетектемей болду. Ал арада жогорку кеңеш чукул жыйынга чогулуп, кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяны жабык караганы дагы маалымдалды. Эл аралык жаңылыктардан Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын жакын тарапташы Леонид Волков оппозициячыл саясатчынын аймактагы штабтары сотко чейин эле таркатыларын билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор Дүйшөнбек Чөткараевдин камактагы мөөнөтү узарды. Бишкектин 1-май райондук соту анын камактагы мөөнөтүн 26 майга чейин узатканы бүгүн белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Дагы бир эл аралык жаңылыкка кененирээк токтолобуз. АКШнын президенти Джо Байден Конгресстин биргелешкен сессиясындагы алгачкы кайрылуусунда 4 триллион доллардык планын жарыялады. Ал өлкөдөгү билим берүүдөн коронавируска каршы эмдөөгө чейинки бир топ маселелерге токтолуп, Кытайды Кошмо Штаттардын атаандашы катары мүнөттөдү. Республикачылар Байдендин экономикалык планын жана башка саясатын сындап жатышат. Теманы алдыда кененирээк талдайбыз.
We're the United States of America.
Джо Байден президенттик кызматка киришкенден берки 100 күндүн ичиндеги эң маанилүү кайрылуусун шаршембинин кечинде жасады. АКШнын тарыхында биринчи жолу президенттин артында 2 айым вице-президент Камала Харрис жана Конгресстин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси отурду. Байден соңку бир кылым ичиндеги эң жаман пандемия, улуу депрессиядан берки эң оор экономикалык кризис жана АКШдагы жарандык согуштан бери өлкө демократиясы эң катуу чабуулга кабылып жаткан учурда кызматка киришкенин, бирок 100 күн ичиндеги өзгөрүүлөр Америка алдыга жылып жатканын көрсөткөнүн айтты. Байден жаңы администрация 500,000 ашуун америкалыктардын өмүрүн алган коронавируска каршы эмдөө жараянын ийгиликтүү ишке ашырып жатканын белгиледи.
Мен 100 күн ичинде COVID-19га каршы 100 миллион доза вакцина сайылат деп убада бергем. Биз бул мөөнөт ичинде 220 миллион доза сайганга жетиштик. Ага баарыңар жардам бердиңер.
78 жаштагы Байден курал жарактарды көзөмөлдө, иммиграция жана жарандардын шайлоо укуктары багытында жаңы мыйзамдар керек экенин айтты. Ошондой эле афроамерикалыктардын полициянын колунан каза табышына байланыштуу укук коргоо органдарын реформалоо зарылдыгын кошумчалады. Ал тышкы саясатка да токтолуп, орус президенти Владимир Путинге АКШнын шайлоолоруна кийлигишүүнүн жана кибер чабуулдардын кесепети болорун эскерткенин белгиледи. Анын айтымында Кошмо Штаттар коргонуу үчүн жана укук бузууларга каршы туруу максатында Индо Тынч океан аймагында күчтүү аскердик позицияларын камсыгыла берет. Ошондой эле Байден Кытайды АКШнын атаандашы катары мүнөздөдү.
Мен Кытайдын президенти Си менен сүйлөшкөнүмдө биз атаандаштыкты кубаттайбыз. Биз карама каршылыкты көздөбөйбүз деп айттым. Бирок биз Американын кызыкчылыктарын коргой турганыбызды так жеткирдим.
АКШ президенти Конгресстин биргелешкен сессиясындагы алгачкы кайрылуусунда америкалык үй бүлөлөргө жардам берүүнү көздөгөн жана инфраструктуралык долбоорлорго сарптала турган 4 триллион доллардык планын жарыялады. Мынча каражаттын 2.3 триллиону америкалык жумуш орундары планы деп аталган долбоорго жумшалат. Бул план өлкөдөгү жашыл технология, суу жана транспорт тармактарындагы бир топ инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну максат кылат. 1.8 триллион доллары америкалык үй бүлөлөрдүн планы деп аталып, ал төмөнкү жана ортоңку катмардагы америкалыктарга жардам берүүчү долбоорлорго жумшалат. Маселен, план ишке ашса, 3-4 жашар наристелердин бала бакчасы бекер болот. Жамааттык коллеждерде студенттер 2 жыл акысыз билим ала алышат. Байден мынча каражатты чоң корпорацияларга жана байларга салыкты көбөйтүү аркылуу табууну көздөп жатканын айтты. Сурамжылоолор америкалыктардын жарымынан көбү Байдендин ишине канааттанып турганын көрсөтүүдө. Бирок анын администрациясы жаңы планды ишке ашыруу үчүн Конгресстин макулдугун алышы керек. Бул багытта республикачылар менен демократтар 50-50 мандатты ээлеп турган сенатта кыйынчылык жаралышы мүмкүн. Себеби республикачылар азыртадан эле Байдендин саясатын жана жаңы планын сынга алышууда. Республикалык партиянын сенатору Тим Скотт президент Байден улуттун башын бириктирүү тууралуу убадасын аткара албай жатканын айтты.
Биз бири бирибизди жакындаткан саясатка муктажбыз. Бирок 3 ай өтсө да президенттин жана анын партиясынын кадамдары бизди бири-бирибизден тескерисинче алыстатып жатат.
Демократиялык партиядан шайланган президент АКШда социалдык нааразылыкка себеп болгон байлар менен колунда жоктордун ортосундагы ажырымды азайтууну убада кылып келет. Ал Конгресстин биргелешкен сессиясындагы кайрылуусунда республикачыларды бул планды колдоого чакырып, ал иш каша турган болсо миллиондогон америкалыктар айлыгы жогору иш орундары менен камсыз болорун, келечекте жаштар үчүн жаңы технологияга ыңгайлашкан жумуш орундары түзүлөрүн айтты. Коронавируска байланыштуу шаршембиде Конгрессте мурдагы президенттердин кайрылууларынан айырмаланып, азыраак киши же 200 гана адам болду. Конгрессмендердин баары бет кап кийип турушту. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстандын жогорку кеңеши саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевке ишемүүчүлүк көрсөтүп, кызматтан алууну сунуштады. Министрдин бир нече жолку чакырууларга карабай парламентке барбай койгону, жаңы баш мыйзам ишке кирбей жатып, жогорку кеңештин күчү жоголо баштады деген талкууларга жем таштап койду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевке ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу алгачкы чечимин Жогорку кеңештин профилдүү комитети өткөн аптада 19 апрелде кабыл алган. Ал күнү министр Бейшеналиев парламенттин социалдык маселелер, саламаттык сактоо жана илим билим комитетине маалымат берүү үчүн чакырылып, бирок барган эмес. Комитет ошол эле күнү министр Алымкадыр Бейшеналиевти ээлеген кызматынан алуу сунушун өкмөт башчы Улукбек Марыповко да жолдогон. Азырынча өкмөт депутаттарга жооп бере элек. 28 апрелде Жогорку кеңеш жалпы отурумунда 85 добуш менен Алымкадыр Бейшеналиевти кызматтан алуу токтомун кабыл алды. Депутаттар Бейшеналиевти кызматтан алуу сунушу анын парламентке келбегени менен байланышы жоктугун, буга министрдин уу коргошунду коронавируска каршы дары деп таңазалап, медицинаны илимди шылдыңдаганы негизги себеп экенин айтышты. Республика Ата Журт фракциясынын лидери Мирлан Жээнчураев:
бул биздин мамлекеттин илимдин деңгээлин аброюна шек келтирип атат. Ошол себептен бул кишини жумуштан четтетиш керек. Азыр ал өзүнүн кызматын кыянаттык менен колдонуп, 400 ашык кишини билип билдирбей жанагы уу коргошунду ичирип атканы бул кылмыш.
Ал эми социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Карамат Орозова: пандемия башталгандан бери өмүрүн тоокелге салып иштеген дарыгерлердин кенемтеси толук төлөнүп берилбей жатканын эскертти. Депутат министр Бейшеналиев мына ушул себептен дагы кызматтан кетүүсү тийиш деп эсептейт.
Өздөрүнүн өмүрүнү тоокелге салып иштегендердин компенсациясын бүгүнкү күнгө чейин төлөнбөй, ошонун үстүнөн арызданып жүрүшөт. Элди саламаттыгын коргой албаса, өзүнүн кол астындагылардын укугун коргой албаса, комитеттин чечимин колдоп бошотуп коелу, ал ошол уу коргошунду диссертациядан өткөрүп зачта кылып келе берсин.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда бул илдет 4341 медициналык кызматкерге жугуп, анын 4285 айыгып чыккан. Вирустан кайтыш болгон дарыгерлердин саны 100 ашуун. Ал эми саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев жогорку кеңештин токтомун өзүнө карата депутаттардын атайын терс мамилесинин корутундусу деп эсептейт. Ал айрым депутаттар жакындарын кызматка коюуну өтүнүп, натыйжа чыкпаган соң иштен кетирүү аракетин кылып жатышат деген жүйөсүн 29 апрель күнү журналисттерге билдирди.
На примере меня народ увидел в течение 10 лет кто руководил страной и как ставились.
Менин мисалымда 10 жыл бою өлкөнү ким кантип башкарганын эл көрдү. Себеби мен көпчүлүк депутаттардын тааныштарын жооптуу кызматтарга коюудан баш тарткам. Жанаракаев бир күн да дарыгер болуп иштебеген жардамчысын Ош облустук борборуна жетекчи кылып коюуну талап кылган. Жалпы мындай 40 депутаттын тизмеси бар менде. Алар мени парламентке чакырганда мен президенттин тапшырмасы менен нарында жүргөм. Мен бере турган маалыматтарды орун басарым деле депутаттарга айтып бермек.
Замы могли бы дать такую же информацию, которую они хотели бы.
Министрдин бул жообун айрым эл өкүлдөрү жана саясатчылар жогорку кеңештин алсыздыгы менен байланыштырышууда. Саясат талдоочу Эмиль Жураев министр Бейшеналиевдин тагдырын эми бир гана президент чечет деп айтты.
Парламентке да өкмөткө да анчейин тоотпой иш кылгандыгы, президент кааласа кетирет, президент каалабаса анда парламенттин добуш бергени эч кандай мааниге эмес дегендей. Бул бизде мамлекетте ноябрдан берки мамлекеттик башкаруу системасындагы башаламандык легитимдүүлүктүн өтө чабал экендиги, ошондой легитимдүүлүк жок болгондо мыйзамдык негиздер ушундай башаламанып турганда, албетте эң башкы кишиге ким эң жакын болсо ошол күнү болот.
Коронавируска каршы штабтын 29 апрелдеги маалыматына караганда, акыркы бир суткада COVID-19 илдетинен 6 бейтап каза болду. Вирус акыркы суткада дагы 345 кишиден аныкталды. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу соңку жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыздар. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барды, толкунда кала бериңиздер. Бишкектеги